ești un om bogat în momentul ăsta. Adică...
Bogăția cea mai mare e intelectuală. Banii
e ușor, să spui, e ușor să spui asta când valorezi peste 200 de milioane?
Orice om care știe cât valorează, nu valorează destul de mult.
Adică cu toții ne imaginăm că am începe, am dat de undeva și că poate la un moment dat avem noroc.
George, eu nu cred în noroc. Norocul se și face cu muncă. Trebuie să ai educație, să înveți foarte mult, să înveți în fiecare zi, să fii determinat, să muncești și atunci la un moment dat mai vine și noroc.
Hai să le explicăm oamenilor de ce este sănătos să rambursezi anticipat și de ce este sănătos să o faci de vreme.
Rambursarea anticipată e ca un fel de metodă de economisire. E ca și cum pui niște bani deoparte și banii respectivi îți produc și dobânda creditului ipotecar.
Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, și astăzi am onoarea să vă aduc în studio unul dintre cei mai bogați români pe care am avut vreodată la interviu. Și asta mai ales că știm câți bani ar trebui să aibă averea lui, pentru că tocmai ce a avut o listare de succes la bursă cu One United Properties. Dacă n-ați auzit de One, sunt băieții care fac clădiri înalte și scumpe prin București, pentru oameni cu bani. Iar lângă mine este Victor Căpitanu, unul dintre cei doi acționari majoritari. Bine ai venit, Victor.
Salut, George. Ce faci?
Eu spuneam dumneavoastră până acum un sfert de oră, dar ai insistat să zic Victor.
Exact. Ca să nu mă simt bătrân. Suntem de aceeași vârstă.
Aproape, da. Victor Căpitanu, 42 de ani.
Da. Nu știu dacă clădirile sunt toate așa de scumpe, știi?
Valoroase.
Unii oameni, nu știu, 80% din apartamentele care le vindem sunt între 80.000 și 200.000 de euro.
Okay.
Mulți oameni nu știu asta. Brandul, într-adevăr, e brand exclusivist, e brand high-end. Gândește-te la Mercedes. Mercedes are un brand high-end, dar vinde milioane de mașini pe an.
Da.
Nu e ceva inaccesibil.
Da.
La fel am construit și noi brand One. Adică brandul este exclusivist, e garanție pentru calitate, pentru design, pentru locație, pentru comunitate, dar majoritatea apartamentelor se adresează veniturilor medii superioare.
Da.
Și o parte și veniturilor mari și foarte mari.
Vorbim și de One, promit. Dar vreau să începem cu omul.
Omul.
Victor Căpitanu, care este...
Deja mi-ai pus etichetă că sunt bogat și asta urăsc cel mai mult, dar ce
în România,
să fac?
Dacă vrei să atragi atenția cuiva, îi spui că omul e bogat. Ești un om bogat în momentul ăsta, adică...
Bogăția cea mai mare e intelectuală. Banii
e ușor să spui, e ușor să spui asta când valorezi peste 200 de milioane?
Orice om care știe cât valorează, nu valorează destul de mult.
Ok. Deci nu știi.
Mi-a zis un tip foarte înțelept, foarte recent.
Cine, domnul Țiriac?
Nu domnul Țiriac, un Țiriac din altă țară.
Ok. Dar cu toate astea, e un subiect de început de conversație. Pentru mine este important să aduc în fața oamenilor români de succes care construiesc business-uri mari. Adică cu toții ne imaginăm că am începe, am dat de undeva și că poate la un moment dat avem noroc sau poate ne iese ceva. Știi, este despre asta, că un fel de lumință de la capătul tunelului, dacă mi iese și mie business-ul. În cazul vostru n-a fost chiar așa. Și aș vrea să dăm un pic film un pic înapoi, așa vreo 20-21 de ani.
George, eu nu cred în noroc. Norocul se și face cu muncă. Trebuie să ai educație, să înveți foarte mult, să înveți în fiecare zi, să fii determinat, să muncești și atunci la un moment dat mai vine și noroc.
Uh-huh.
Adică normal că norocul are partea lui, dar nu vine dacă nu faci nimic. Adică tu trebuie să înveți, trebuie să muncești și din când în când mai vine și noroc.
Multă lume muncește, dar puțină lume câștigă. Hai să dăm filmul înapoi.
Sfârșit de anii 90.
Te angajai la Alpha Bank?
M-am angajat în Alpha Bank. Am fost în practică după primul an de facultate.
Ai făcut ASEU?
Am făcut finanțe bănci la ASE.
Finanțe bănci.
Și după aia am studiat...
Deci ești calificat în domeniul business-ului, nu te-a parașutat cineva sau ceva aici?
Am studii financiare, deci practic 4 ani am studiat finanțe bănci și 3 ani am studiat CFA. Deci practic CFA doar asta te învață, cum să investești banii.
În traducere, ce este CFA?
CFA se cheamă Charter Financial Institute, e un forum, e o organizație americană care pregătește profesioniști în domeniul investițiilor.
Și când te-ai educat tu în domeniul ăsta, încă nu aveai mulți bani.
Nu, eram la început. eram la început.
Cam câți bani aveai când învățai chestiile astea?
Când m-am înscris la CFA.
Nu, la AS.
Când m-am înscris la AS. Toți banii mei? Nu știu, $1,000?
Ok. Am mai avut un om cu $1,000 care tot așa în timpul AS-ului avea $1,000.
În 98, gen, da? În 98 am început AS-ul.
Ok. Deci în 98, $1,000 a făcut AS-ul și finanțe bănci și după aceea s-a dus în practică la Alpha Bank.
Exact.
La o bancă.
În practică după primul an de facultate.
După primul an?
Da. Nu era obligatorie practica, dar am vrut să învăț. Și atunci știam că unchiul meu are cont la bancă acolo. L-am rugat dacă poate să vorbească să mă primească în practică. M-am dus acolo frumos cu CV-ul. Oamenii au văzut că am 10 pe linie și m-au luat 2 săptămâni să lucrez gratis.
Mm-hmm. Și te-ai bucurat că te-au primit să lucrezi gratis?
Normal.
Păi da, nu?
Păi, nu contează banii, contează ce înveți.
Corect. Practic, dacă stai să te gândești, cam cât ar valora fiecare oră pe care ai făcut-o gratis de practică acolo, uitându-te înapoi? Dacă ar trebui să o iei de la zero și ar trebui să plătești, ai plăti pentru orele alea de practică?
Aș plăti, da. Aș plăti eu, normal.
Pentru că
eu aș plăti ca să fiu unde trebuie să învăț. Când înveți ceva, nu plătești? Toată lumea plătește să învețe.
Da și nu.
Da și nu.
Noua generație crede că practica trebuie să fie plătită, nu apucă să depășească prea multe etape în practică. Cred că o vezi și tu asta.
Nu știu ce să zic. Un an mai târziu mi-au făcut propunerea să mă angajez și m-am angajat la ei. Am avut oportunitate că exact atunci au făcut un departament nou, se cheamă Corporate. Acum toate băncile au, pe vremea aia nu prea aveau. Și atunci am avut ocazia să intru într-un departament foarte puternic de la început.
În anul 2 de facultate?
Când am început anul 3.
Deci tu în anul 3 de facultate lucrai deja la bancă pe Corporate.
Da, am început la începutul anului 3. Uh-huh. Am decis să nu mai merg la facultate și să învăț în timpul liber.
Ca să poți munci.
Ca să pot munci.
Și învățai în timpul
liber. Mi se părea că învăț mai mult la muncă decât... Sau mai bine zis, nu că învăț mai mult, dar că îmi folosesc mai bine timpul învățând și la muncă și gen seara sau în weekend-uri pentru școală.
Practic, ai preferat să înveți hands-on decât în teorie. Și cam auzit o teorie interesantă de la cineva de la AS, n-aș zice exact nivelul, dar destul de sus, care zice, știi, noi ne pricepem foarte bine să predăm economie, dar dacă ne pui să conducem o companie, sunt șanse mari să o falimentăm.
Aș zice că profesoratul e o meserie diferită de conducerea unui business. Una e să înveți teorie, care e o valoare mare în sine, dar alta e să știi să conduci un business, care și aia se poate învăța, dar nu se poate învăța atât de mult din teorie cât din practică.
Și atunci te-ai dus să faci practică, pentru că ai înțeles că te ajută mai mult.
Da, pur și simplu vroiam să învăț chestii, și am mers acolo, mi-a plăcut. Îți dai seama, nu făceam nimic sofisticat la început, da? Nici nu câștigam prea mulți bani, dar...
De ce făceai?
La început? La început, nu știu, făceam copii după chestii, puneam lucruri în ordine, muncă de secretariat mai mult la început, gen. După aia am început să fac prezentări de companii, întâlniri cu clienți, încet, încet. Și am avut oportunitatea că în perioada aia a apărut un nou sector în bancă, care nu era acoperit de nimeni și care nimeni nu vrea să îl adreseze, nimeni nu vrea să lucreze pe dealurile imobiliare.
De ce?
Și atunci, pentru că nu exista sectorul ăsta înainte,
și era ceva
nimeni
nou.
Nu știa domeniul imobiliar, era ceva nou, colegii nu prea vreau
să învețe.
De ce
se lege la cap cu chestii?
Nu prea vreau să învețe. Eu, care vreau să învăț, am preferat să... Mie mi-a plăcut. Și am beneficiat de avantajul ăsta că începuseră să vină clienți pe domeniul imobiliar de finanțat. Și încet, încet eu am preluat relațiile cu ei și eu m-am ocupat de ei și am învățat de la ei despre sectorul imobiliar. Adică, practic, acolo am învățat primele lucruri despre imobiliar.
De la primii oameni care au văzut oportunitatea în imobiliare la începutul anilor 2000.
Da, erau foarte mulți israelieni în anul 2000 care se uitau la sector și de la ei am învățat destul de mult. Mai știam câte ceva de la tata, care a mai avut ceva mici proprietăți de-a lungul timpului, dar foarte puțin. Mare parte din învățătura imobiliară am avut-o de la clienții din timpul facultății, clienții, mm-hmm, care am cunoscută din facultății.
Cei mai mulți fiind izraelieni.
Cei mai mulți izraelieni, cei mai mulți.
Nu cred că are cineva nas mai bun la imobiliare decât un investitor izraelian.
Cred că nu, nu știu. Cred că...
Ai învățat de la cei mai buni.
Da, cred că nu, da. Sunt.
Și lucrând cu ei, ai început să evoluezi în bancă și cât ai mai stat în bancă?
În bancă am stat 3 ani de zile în Alpha Bank și apoi am mai făcut un mic job un an jumate în Bank Post, care era tot o bancă grecească la vremea respectivă. Practic, împreună cu partenerul meu de azi, Andrei Diaconescu, care practic el mi-a și propus să mă angajez în Alpha Bank. L-am cunoscut când am fost în practică la bancă.
Okay. Atunci ne-am cunoscut. El e doar un pic mai mare ca tine.
4 ani mai mare.
Așa.
Practic el, împreună cu el am zis să facem o schimbare și am mers un an jumate să lucrăm la Bank Post, cu toate că înăuntru nostru vroiam să facem business privat.
Deja.
Și deja vroiam. Și,
și ce a zis? Stai-mă un pic că mai învățăm, mai furăm niște meserie.
Am decis împreună că e bine să mai învățăm puțin, să mai ne facem relații, să mai ne crească bagajul de cunoștințe, să zic.
Deci, practic,
dezvoltăm intelectul puțin.
Ați devenit parteneri de cursă lungă, de business, dar sunt curios dacă ați devenit și prieteni.
Suntem și prieteni, foarte buni.
Dar ce sunteți întâi, parteneri de business sau prieteni?
Nu, suntem și. Nu, okay. Nu știu care e prima.
Ok.
Suntem și.
Pentru că e o chestie rară, parteneriatul ăsta dublat așa, suprapunerea asta, mai ales pe două decade, este uriaș.
Da, trebuie să fie o chestie rațională. Dacă tu nu gândești rațional, e greu să ai un parteneriat pe termen lung. Trebuie să fii rațional și să înțelegi pe cel de lângă tine și să depui efort pentru relație. Altfel nu poți să ai o relație pe termen lung. Primul deal care l-am făcut cu Andrei împreună a fost în 2000. Cred, în decembrie 2000, dacă nu greșesc, trebuie să verific acte.
Ok.
Deci atunci am făcut primul deal împreună, am cumpărat un teren și ulterior am continuat să facem tranzacții împreună, am început prima companie împreună și a urmat câteva altele după.
Prima companie fiind Capital Partners?
Fiind Capital Partners, da. La început se chema Rapid Finance.
Ok.
Asta a fost primul nume.
Sună un pic cunoscut așa.
Primul nume a fost Rapid Finance. După primul an de activitate și după cooptarea unui nou partener, Doru Leonachescu, am lărgit scopul companiei ca să facă și fuziuni și achiziții și am schimbat numele companiei în Capital Partners.
Care deci, Capital Partners a crescut foarte repede, dar a devenit interesant tot pentru Bank Post, nu?
Nu, deci practic Capital Partners ce făcea? Făcea consultanță pentru fuziuni și achiziții de companii, finanțări și tranzacții imobiliare mai semnificative. Și am făcut destul de multe tranzacții, în jur de 120-130 de tranzacții în vreo 10 ani, undeva spre 1.800.000 în total.
De euro?
De
dolari?
Euro.
Ok.
De euro. Cam 2 de dolari, cam așa.
Practic, voi îi puneați la masă și ajutați să se înțeleagă, nu? Să bată palma pe afaceri.
Practic, da, practic... De exemplu, tu dacă ai avea compania de vânzare, noi te ajutăm să-ți găsești cel mai bun cumpărător, să-ți dea cel mai bun preț. Okay. Noi, de principiu, reprezentam vânzătorii. Uh-huh. Și am făcut tranzacții bune pentru mulți antreprenori români, astfel făcându-ne niște relații foarte bune și câștigând încrederea multor oameni care au făcut bani din exitul companiilor. Și compania asta nu lui Bank Post, lui Banca Transilvania. Am vândut-o undeva cam 5 ani în urmă, cred.
Acum 5 ani?
Partenerul nostru, Doru, este și acum în bordul Băncii Transilvania.
Iată cum se leagă niște chestii. Și sunt convins că cei pe care i-ați ajutat să-și facă exiturile din afaceri au luat banii ăia și nu i-au pus la bancă, nu?
Ei au investit mai departe.
Iată.
Ei au investit mai departe. Au investit și în imobiliar ulterior, au investit și în alte business-uri. Uite, un exemplu bun e partenerul nostru Ionuț Dumitrescu. Ionuț Dumitrescu a avut o companie care s-a numit Eurisco, care noi am consultat acționarii companiei Eurisco să-și vândă compania în anul 2007 și au vândut-o lui Sibir Cerdelis. Astăzi e partener cu noi pe divizia de birouri. E partenerul One United Properties pe divizia de birouri și e și membru în bordul companiei.
Ok. M-am uitat așa un pic la cât...
Se leagă, cum ai spus.
Se leagă multe lucruri. Dar ce am văzut firul roșu în toată povestea asta este că întotdeauna parteneriatul și prietenia asta cu Andrei Dumitrescu se păstrează neafectată pe toți cei 22 de ani.
Da, practic cu Andrei Diaconescu am investit împreună aproape în toate lucrurile în care am investit. Deci aproape toate investițiile făcute le-am făcut împreună și de la caz la caz am avut și alți parteneri. De exemplu, cum e acum Ionuț Dumitrescu, el e partener cu noi în toate clădirile de birouri în care investim. Mm-hmm.
E atât de sub radar că i-am greșit numele.
Da.
Poate îl convinge să iasă la interviu, cine știe.
Vine. Da.
Vine?
Poate, nu știu, vedem.
Oricum, negociem de un an în interviul ăsta?
Cred că mi-ai propus...
Anul trecut.
Înainte să faci interviu cu Răzvan, deci...
Exact.
Deci peste un an, cred.
Da. Ok. Voi mergeți umăr la umăr și din tot ce am văzut faceți unul la unul tot.
Da, noi suntem, azi suntem 50-50, da. Cam, deci, de fapt, de mult timp deja suntem 50-50, da.
Am văzut chestia asta inclusiv la listarea de pe bursă, inclusiv la rundele următoare de vânzare de acțiuni. Mergeți umăr la umăr și asta este un parteneriat extrem de puternic. Adică când doi oameni reușesc să rămână atât de aproape, atât de mult timp, asta spune ceva.
Se pot crea dezechilibre dacă nu e egalitate.
De ce?
Pentru că cineva care investește mai mult, dacă noi intrăm într-o afacere și eu investesc mai mult ca tine, e potențial și să câștigi mai mult ca tine și să pierd mai mult ca tine. Și atunci chestia asta poate crea niște dezechilibre în timp care nu cred că merită.
Da, dar tendința pe care o văd cel mai des în business este ca unul să devină alfa.
Atunci, pentru business-urile la care te referi tu, George, nu sunt doi parteneri, e un partener principal și,
da, dar de multe ori
și o echipă de parteneri.
Nu totdeauna. De multe business-uri pleacă, doi prieteni să fac o treabă, știi? Cea mai multe povești sunt un băiat pleacă de acasă sau un băiat ajunge în oraș, care e cam aceeași poveste. Cele mai multe business-uri sunt doi prieteni care s-au apucat de o treabă. Doi, hai să zicem trei. Dar pe traseu, unul se întărește. Unul devine mai puternic, unul ia niște decizii mai inspirate și celălalt poate nu evoluează la fel de repede. E greu să găsești doi oameni care să evolueze cu aceeași viteză.
Tu ai dreptate, adică statistic vorbind, tu ai dreptate. Cred că e un scenariu superior să reușești să mergi în aceeași viteză. Adică e important să ai un partener pe care să te poți baza ca și cum te bazezi pe tine. E destul de greu de obținut și într-adevăr statistic ai dreptate, dar mi se pare că e o valoare foarte mare dacă reușești să obții.
Da, dar oamenii nu au aceeași viteză. Nu există doi oameni care să alerge cu aceeași viteză. Și în relații, spre exemplu, multe divorțuri apar când interesele sunt divergente. Și imaginează două sinusoide, s-au cunoscut, s-au sincronizat, după care interesele lor au devenit divergente. Dacă relația e suficient de puternică, se resincronizează. Dar la un moment dat poate sinusoida aia se rupe. Cum faci să menții un astfel de parteneriat atât de multă vreme? Și de ce tot insist aici? E pentru că... Din punct de vedere eficiență, întotdeauna se fac mai mulți bani în doi. Minim doi, decât pe cont propriu.
Da, noi ne-am și dezvoltat destul de complementari și nu facem aceleași chestii amândoi. Adică noi avem chestiile foarte bine împărțite. Dacă apare o speță nouă la care unul dintre noi e mai potrivit, oprea el. Și atunci cumva noi ne ocupăm de chestii complementare. Avem încredere 100% unul în celălalt și atunci, practic, câștigi mult timp din chestia asta ca și cum ai avea două creiere, știi? Uh-huh.
El este și mai focusat pe partea legală, din câte știu.
Nu neapărat. Practic, cum suntem noi împărțiți, el e mai implicat pe partea de produs, adică de arhitectură, de construcție, de livrare, produs, cum ar veni partea care am discutat mai devreme de automatizare, el e mult mai, înțelege mult mai bine tema asta. Uh-huh. Iar eu mă ocup mai mult de partea de vânzări, marketing, investitori, adică mai degrabă de exterior, de partea de venituri, ca să zic așa.
Interesant.
Deci cam așa suntem noi împărțiți. Deci dacă ai putea să o pui foarte simplist, el e mai mult responsabil de partea de costuri și eu mai mult de partea de venituri. Foarte, foarte simplist.
Foarte simplist, ok.
Exagerat de simplist.
Da. Da, încercăm să simplificăm ca să înțelegem, pentru că deja One United nu mai este o chestie mică, și nu mai este doar o firmă, e un întreg construct acolo.
Da.
Ce faceți voi este nu doar surprinzător, a și crescut foarte mult în ultimii ani, adică vezi deja One peste tot pe niște mancarale, pe niște clădiri, pe niște panouri din astea de șantier care se tot ridică.
Da, am avut o oportunitate să intrăm în domeniul ăsta când nimănui nu-i plăcea. După Lehman Brothers, marea majoritate a dezvoltatorilor, sau nu știu procentual, dar o mare parte au dat faliment. Foarte multă lume s-a speriat de domeniul imobiliar, inclusiv băncile, dar și investitorii privați. Și mie și lui Andrei, nouă ni s-a părut o ocazie unică să intri în domeniul imobiliar când nimănui nu-i place și prețurile sunt jos. Nu mi-a venit să cred că proprietățile sunt disponibile fără concurență la prețuri relativ bune.
Relativ la ce bune?
Relativ la deci aș zice relativ la valoarea de dezvoltare, practic. Uh-huh. Așa calculez. Deci te uiți la costul
cât bași costul de,
exact. Și am avut foarte mulți ani în care, uite, cel puțin perioada 2009-2015, nimeni nu era interesat de imobiliar.
Fantastic.
Nimeni nu era interesat. Și atunci ai avut timp pur și simplu să dezvolt, să vinzi. Am reinvestit 100% tot profitul făcut. Am pus toți banii câștigați din Capital Partners, am pus în business-ul ăsta, am reinvestit tot profitul făcut. Și atunci am atras parteneri alături de noi, de la proiect la proiect, care au investit alături de noi. Și cu capitalul ăsta am reușit să cumpărăm locații destul de bune și să creăm o masă critică care îți creează un efect de, chiar aș putea zice, un efect de inerție.
Da, și am auzit de efectul ăsta, adică practic voi sunteți aia care dacă apare un teren bun și se poate face ceva de calitate, sunteți primii care să vă duceți să luați terenul?
Nu știu, suntem primii, dar noi avem următoarea strategie. Noi nu așteptăm neapărat să vină un teren la noi, ci noi studiem foarte atent harta, zonele de dezvoltare, ce permite urbanismul orașului să construiești și targetăm conștient anumite zone în care vrem să dezvoltăm și de cele mai multe ori mergem noi direct să vorbim cu proprietarii, să propunem să dezvoltăm. Într-adevăr, pe partea cealaltă, ce ai spus tu de terenurile care apar la vânzare sau care vor să fie dezvoltate, cred că suntem unul din principalii parteneri doriți pentru dezvoltare. Adică, într-adevăr, terenurile care apar disponibile, le vedem și noi printre primii. Nu știu dacă primul, dar printre primii le vedem și noi.
Și uite așa au apărut niște clădiri pe care scrie One în niște zone foarte bune. Aveți niște zone super premium. Adică cât e Bucureștiul, cât încă era accesibil, dar chiar și așa ați luat terenuri unde știam că prețul zonei în anumite situații nu era sub 1000 de euro. Și cu toate astea voi ați luat multe mii de metri, multe locuri.
Da. Am mers și pe strategia asta, terenurile mai mici întotdeauna au fost relativ mai scumpe pe metru pătrat și concurența a fost mai mare. Uh-huh. Și atunci am încercat să targetăm terenuri puțin mai mari, unde concurența a fost mai mică la achiziție și implicit și prețul pe metru pătrat construit a fost mai mic. Într-adevăr, zone cum sunt Floreasca, Herăstrău, Cotroceni, astea sunt practic cele trei zone principale ale noastre.
Da. M-ați dus după clientela premium, care, așa cum ne spunea Răzvan Mundeanu într-un interviu, pentru oameni cu bani care erau prost deserviți.
Da.
Underserved.
Inițial așa am început. Am început în zona Herăstrău și, practic, ideea a fost să facem un produs mai calitativ, mai accesibil pentru acești oameni cu bani care nu aveau ofertă. Și încet, încet am început să targetăm și alte segmente ale pieții. Pe măsură ce a crescut business-ul, automat vrei să acoperi o plajă mai mare.
Evident. Evident, tot ne
face. E clar că potențial de creștere e mult mai mare pe venituri medii superioare decât pe venituri foarte mari. Dar veniturile foarte mari e bine să le acoperi pentru că te ajută să înțelegi maximul de cerință din piață. Adică ce își dorește un client maxim de la un produs.
Mm-hmm. Și v-ați înțeles bine lucrul ăsta?
Eu zic că da. Facem niște apartamente excepționale. Chiar sunt mulțumit cu ele. Nu mi-ar fi rușine să concurez niciunde cu ele. Dacă merg în alt oraș în Europa, nu mi-ar fi rușine. Cred că concurez bine.
Ok. Interesant. Practic, în București, în momentul ăsta, ai un loc unde să te duci să cumperi un apartament la standarde moderne de calitate, nu doar o clădire ultracentrală, nu e doar despre location, mai este și despre calitatea execuției, nu?
Eu cred că la proprietăți tot location rămâne.
Evident.
Primele trei criterii astea sunt. Dar sunt criterii foarte importante, calitatea execuției și design-ul. Design care nu a primit importanță de la alți dezvoltatori, nu venea exact în română, să zic, cum trebuie. Și în plus, foarte important este comunitatea creată. Foarte mulți oameni cumpără apartamente în dezvoltările noastre pentru comunitatea creată. Ce facilități ai, ce vecini ai, cu cine se joacă copilul, cu cine ești seara să vorbești, să mănânci.
Evident. Adică să fie cu ei care sunt cam din același film cu tine.
Exact.
Și mulți ajung să și cumpere așa, pentru că știu că un astfel de loc cu siguranță va fi interesant și pe termen lung. Și cele mai multe apartamente în astfel de proiecte sunt vândute din proiect, ori de pe începutul șantierului.
Da, și genul ăsta de apartamente își păstrează valoarea reală, adică valoarea ajustată cu inflația, foarte bine în timp. Chiar se apreciază în valoare prin faptul că devin foarte dorite de comunitatea care le populează. Uh-huh. Și ce am mai făcut noi interesant aici, de vreo 4-5 ani am început să facem dezvoltări mixte, care la momentul respectiv părea neobișnuit. Oamenii vor să se specializeze, ori să facă apartamente, ori să facă birouri, ori să facă magazine. La fel, investitorii instituționali se uită foarte înișat și cu ochelari de cal într-un fel să investească doar în companii care au venituri din chirii sau doar în companii care dezvoltă apartamente. Dar în realitate această idee cu dezvoltările mixte creează valoare mult mai mare pentru acționari, creează și un flux de chirii care să ajute recurența profitabilității companiei, face și business-ul din apartamente care are profitul lui, magazinele de pe primele două etaje ajută la mix foarte mult, adică ideea asta cu dezvoltările mixte mi se pare că lumea n-a văzut-o și cred că mulți nu o văd nici acum, că acolo de fapt e valoare, adică uite, noi n-avem nicio clădire de birouri singură, toate clădirile noastre de birouri sunt parte din dezvoltările mixte. De ce sunt? Că noi am început să facem dezvoltări din ce în ce mai mari și atunci ne-am dat seama că face sens să avem și clădiri de birouri în dezvoltările noastre.
Evident.
Acum, în realitatea post-COVID, e un avantaj enorm, îți dai seama, concurență.
Asta vă competițional. Competitorii, să zicem așa, din piață de calibru, în momentul ăsta, cei care s-au focusat doar pe birouri, sunt într-o niște dificultăți greu de măsurat. Sunt convins că după pandemie vom vedea niște titluri așa cu roșu în legătură cu unii din ei, pentru că companiile au fugit efectiv și au redus suprafețele, au renegociat la prețuri și Chiar oricât de lungi știu că sunt contractele alea de închiriere, la un moment dat se mai și termină.
Nu, tu ai dreptate aici. Unde văd eu că se creează diferența e în cadrul categoriei. Toată lumea zice clădiri de birouri și crede că toate sunt la fel. Clădirile de birouri nu sunt la fel. Există clădiri noi, calitative, cu locație foarte bună, cu acces la metrou, la facilități, și există clădiri vechi, construite acum 10-15 ani, 20 de ani, există clădiri de calitate inferioară, adică cum văd eu, văd o departajare între clădirile noi, calitative, cu facilități.
Dar și alea sunt goale.
Parte din proiecte mixte și,
okay,
și clădirile vechi. Clădirile vechi, locații secundare. Uh-huh. Adică aici mi se pare o departajare mare.
Okay.
Înainte de COVID te uitai și toate clădirile, fie vechi, fie noi, fie locație bună, fie locație proastă, aveau cam același grad de umplere, aproape full.
Da.
Acum eu cred că se va crea o mare diferență între clădirile calitative și cele secundare.
De acord, pentru că și companiile au descoperit că metru pătrat cel mai ieftin este la, de acasă, de la angajat.
Da. Nu, asta e adevărat. Asta e adevărat.
Sunt curios când vor veni companiile să plătească chirie pentru metri pătrați din bucătărie pe care îi ocupi tu. Pentru cei care lucrează
de acasă. Eu am văzut că în Statele Unite, nu mai știu exact ce companie, nu știu dacă Amazon poate sau... am văzut că analizează să reducă salariile celor care lucrează de acasă, nu să le crească. Pentru că...
Asta ar fi o porcărie.
Nu, am citit recent, poate săptămâna asta.
Păi de ce?
Sincer, nu știu argumentul. Probabil că...
Se gândesc că ei economisesc, că nu mai merg pe drum, că nu le mai trebuie atât de multă mașină, la fel de multe haine, dar până una alta le folosești infrastructura lor de acasă, că lor nu le-a scăzut factura la curent, la apă și la altele.
Eu zic că depinde de industrie. Eu zic că unele industrii sunt mult mai potrivite pentru lucratul de la distanță,
da,
fie de acasă, fie din altă parte, alte industrii nu. Uh-huh.
Dar până una alta este mai fain să lucrezi dintr-o clădire de la Răzoare, cu vedere la parc sau la Palatul Cotroceni, cum aveți voi acolo?
Da. Mie mi se pare că un mod de lucru hibrid, în care poți lucra și de la distanță și din birou și în care ai destule facilități la birou ca să-ți facă plăcere să vii acolo, poate să stimuleze inovația și creativitatea.
Evident, dar asta înseamnă că trebuie să ai motiv pentru care să duci acolo și să merite, nu?
Normal.
Trebuie să merite.
Nu vii degeaba, doar să stai în trafic, nu?
Exact. Și România, exact. Și România nu mai este piața aia în care pur și simplu ne-am găsit un birou. Ar trebui să fie un pic mai bun, pentru că nu mai suntem nici noi aia de acum 10 ani.
Da, normal.
S-au schimbat un pic și așteptările angajaților.
Puterea de cumpărare a crescut. Uite, de acum 10 ani, puterea de cumpărare e de 3 ori mai mare. E o diferență enormă. Adică dacă te uiți la multe țări, în 10 ani nu sunt multe țări care fac această creștere în putere de cumpărare.
Deci ăsta este un moment ăla în care hai să stăm un pic să respirăm și să repetăm ideea asta. În România, dacă trăiești în România, în ultimii 10 ani, ți-a crescut puterea de cumpărare de 3 ori.
Cred că minim de 3 ori.
Asta dacă trăiești în marele orașe.
În medie. În medie.
În medie. În medie. Sunt oameni care produc și mai mult, oameni care produc, dar overall, dacă acum 10 ani îți permiteai o vacanță, o săptămână, acum îți permiți una de 3, dacă îți permiteai o mașină de 10.000, acum îți permiți una de 30.000?
Nu-mi dau seama exact dacă așa se calculează. În medie, adică câți bani câștigi, s-ar putea așa să se calculeze. Cred că așa se calculează.
În loc de o chirie de 250 de euro, îți permiți una eventual chiar și de 700, dacă vrei să huzurești?
Cam așa cred că se calculează. Cred că ai dreptate.
Și atunci, dacă ne-a crescut un pic nivelul, au crescut și așteptările și pe acest val de creștere din ultimii 10 ani, voi v-ați urcat bine de tot? Și ați transformat One dintr-o companie, să zicem, de nișă, într-un lider al pieței.
Noi ne-am uitat tot timpul la cerere. Ne-am uitat ce își doresc oamenii, ce bugete au și am încercat să adresăm cererea lor, să găsim locațiile cele mai dezirabile pentru clienți și să facem produsul care e cel mai cerut și se încadrează cel mai bine pe veniturile clienților. Cam asta a fost strategia noastră.
Dar nu cred că este tot sosul secret. Că una este să faci, asta da, este normal ce spui, dar mai sunt niște lucruri deodată în calcul. Trăim într-o țară în care proprietatea este foarte importantă.
Proprietatea e foarte importantă oriunde în lume.
Dar mai ales în România.
Mai ales în România.
Spre exemplu, e de vreo 4 ori mai importantă decât în Germania.
Probabil că da.
Și atunci românii vor să aibă neapărat casa lor, chiar dacă nu e momentul potrivit în viață, la mulți din ei, să mă contrazici, te rog.
Da.
Că tu știi, tu îi vezi la prima mână. Mulți oameni, după ce au făcut niște bani, în loc să-i reinvestească neapărat într-un business, preferă să-i bage în imobiliare ca să le picure ceva.
Și asta e adevărat. Mi se pare că nu avem destui antreprenori. Ar trebui să avem mai mulți antreprenori. Mai mulți oameni care să aibă curaj să bage banii în business.
Exact. Și a treia, cred eu că în continuare Bucureștiul rămâne una dintre cele mai ieftine capitale în care să mulțești banii în imobiliare.
Păi, în continuare, Bucureștiul și România are cele mai mici prețuri la proprietăți din Europa, comparat cu puterea de cumpărare.
Iată.
Adică gen, te uiți câte salarii ai nevoie în medie să cumperi un apartament mediu. Deci pur statistic și în România ia cam 8 ani de salariu, un apartament mediu pe un salariu mediu.
Ceea ce e prea ușor.
Da, sunt țările prin Europa de Est sunt undeva în jur de 10 și Europa de Vest 20-30, adică gap-ul e foarte mare.
Așadar, în 8 ani, un român care muncește cât de cât poate să-și ia un apartament pe nivelul lui de, să zicem așa, de venituri. Dar chestia asta nu va mai rezista multă vreme.
Nu în 8 ani. Deci, practic, asta ce zice? Că 8 ani de venituri acoperă apartamentul.
Păi da, dar nu o să le ia singur. Pune mâna de la mână împreună cu cineva okay, și le ia el.
Așa, da. Da.
Mă gândesc.
Da, exact.
Dacă mă gândesc bine, și eu mi-am luat credit prima dată, că eu n-aveam nici măcar 1000 de care zici tu, trebuie să-mi fac totul pe credit. Primele investiții, inclusiv alea proaste, le-am făcut pe credit, evident. Dar am reușit să răsplătesc creditele în loc de 20-25 de ani, cum erau făcute, în 8 ani.
Da.
Deci, se cam apropie. Da.
Și eu am avut întotdeauna prioritate personală când am vreun credit să-l plătesc cât mai repede.
Da.
Deci eu când am luat primul apartament și am luat credit ipotecar, la fel, am încercat să-l plătesc cât mai repede.
Primul tău apartament a fost pe credit ipotecar?
Da.
Adică n-ai venit cu bani în buzunar de ai tăi să-ți ia?
Păi n-aveam. Dar am avut un avantaj, că lucram la bancă și de-abia apăruse creditul ipotecar. Și atunci am putut să iau credit ipotecar dintre primii din piață, să zic.
Cu dobânzile alea interesante?
12,8 în dolari, că nu era euro pe vremea aia.
Deci cât trebuia să-ți crească salariul ca să îți permiți dobânda aia?
Nu știu, și prețurile apartamentelor erau mici. Adică gen în 2001-2002, nici nu mai țin minte.
Ai fost de vreme încă.
Deci era de vreme.
Era de vreme.
Da, era...
Dar când ți-ai dat seama și
era
cum?
Era gen, nu știu, 17.000 de dolari în două camere.
Da. Acum nu ții nici locul de parcare.
Și cu credit.
Și cu credit.
Normal.
Acum, uitându-te înapoi, cum ți-ai dat seama că este mai sănătos să plătești în avans? Și cum ai făcut? Pentru că metoda știu că se aplică și azi.
Mie personal nu-mi place să am datorii și nu-mi place să plătesc dobândă și atunci încerc când am datorii să le plătesc cât mai repede. Azi sunt în situația contrară. Nu prea am datorii și... Nu e nevoie să plătesc nimic. Dar zic, istoric vorbind, cam așa am gândit. Și acum încerc să, în business, dacă mă împrumut, încerc să mă împrumut doar pe termen lung, cu sursă de plată clară din chirii și încerc să finanțez în principal clădirile de birouri. Uh-huh. În rest, prefer să mă finanțez din banii proprii și din... cash flow-ul companiei.
Te-am mai auzit zicând asta, că și e ca un fel așa de emblemă. Noi nu avem datorii la nimeni.
Nu, ok. Ai datorii. Adică ai datorii la diverse contrapartide, ai datorii la bănci pe anumite proprietăți.
Dar nu ai,
pe
nu
termen ai... lung mie îmi place și nouă ne place să avem un grad de îndatorare cât mai mic, cât mai spre zero. Pentru că mi se pare că atunci când piața se schimbă și din când în când se mai schimbă, nu știu, odată la 10 ani, la 15 ani, la 8 ani, dacă ești prea îndatorat, s-ar putea să nu faci față schimbării.
Mi-a ridicat-o la
așa, cât mai,
mi-a ridicat-o la
cât mai diplomat.
Aș vrea totuși să mai insist un pic pe partea asta de plată în avans și apoi venim la capitolul Evergrande. Cred că ai auzit de ei, nu?
Am auzit, normal.
E inevitabil. Pentru că ce ai zis tu se leagă perfect de subiectul Evergrande. Dar hai să vorbim un pic de rambursare anticipată. Hai să le explicăm oamenilor de ce este sănătos să rambursezi anticipat și de ce este sănătos să o faci de vreme.
Rambursarea anticipată e ca un fel de metodă de economisire. E ca și cum pui niște bani deoparte. Și banii respectivi îți produc și dobânda creditului ipotecar. Deci, practic, tu economisești lună de lună niște bani în plus și... peste economisire, câștigi și dobânda neplătită pe banii respectivi. Deci te poți gândi la chestia asta ca o metodă de economisire.
E o metaforă frumoasă, dar hai să-l explicăm eu și mai practic. Sunt mulți oameni care au rate, dar în același timp pun și bani la bancă ca să aibă în caz de. Și e nesănătos economic.
Nu sunt sigur. E bine să ai și niște bani puși deoparte. Nu cred că e nesănătos economic. Banii puși deoparte... costul lor, adică dobânda care o plătești pe ipotecarul neplătit, prin faptul că ai bani în cont la bancă, pe concurent sau în depozit, gândește-te la el ca un cost de asigurare. Okay. E ca o asigurare că ai banii disponibili în caz că ai nevoie de urgență. Uh-huh. Poți să ai o urgență medicală, poți să ai o urgență familială, poți să ai o oportunitate în care să investești banii. Și atunci e bine să ai și niște rezerve, nu doar să plătești datorile.
Hai să le desenăm oamenilor un scenariu. Că mi se pare mult mai vizual așa, încerc să-i conving să cât mai mult să facă aceste rambursare anticipate de vreme, da, pentru ca să își facă niște economii importante. Da. Dacă rata ta este, să zicem, de 100, să zicem că plătești 100 de euro pe lună, da?
Ok.
Sau 1000. Hai să mergem cu 100. Din 100 de euro la începutul creditului tău ipotecar, cel mai probabil dobânda este 3 sferturi sau mai mult?
Acum dobânzile sunt mult mai mici, nu mai știu pe de rost, dar la început dobânda e mai mare dacă mergi cu anuități egale, cu anuități lunare egale.
Exact.
De obicei, la început dobânda e mai mare și încet, încet scade ponderea dobânzii în timp.
Dar ca să scadă, trebuie să scadă principalul.
Normal.
Și atunci din 100 aia, hai să zicem, ok, 30 poate este principal, deci tu ai dai 100 și tu știi că tu dai la creditul ăla, dai 100, da, dar de fapt dai 30.
Da.
Că restul este exact dobânda pentru că banca ți-a dat banii. Și atunci, dacă tu reușești luna asta, în loc să dai 100, să dai 200, practic...
100 cealaltă merge toată în principal. Nu mai merge la dobândă.
Este ca și cum ai plătit alte 3 rate și.
Exact.
Deci 100 valorează la începutul creditului tău cât cel puțin 3 rate.
Nu știu exact calculele, că nu le-am făcut.
Depinde acum de la credit la credit.
Da, da, depinde de la credit la credit. Dar în principiu asta e tot ce plătești în plus... se scade din,
exact,
din principal, nu din dobândă.
Și cu gândirea asta m-am dus eu la domn și am zis, băi, stai puțin, fac profit 200.
Exact.
Și am rambursat tot ce am putut, am rambursat anticipat și am scăpat mult mai repede de datorii așa, pe gândirea asta. Pentru că exact cum ai zis, dacă tu în timp ce ai credit, da mă, pot să plătesc, dar dacă te duci și huzurești pe banii și faci cheltuieli care nu sunt neapărat importante, practic faci cu banii din credit.
Da, exact. Okay. Sunt de acord.
Microlecție de rambursare anticipată de la cineva care altfel beneficiază de credite ipotecare, așa că apreciem sinceritatea.
Da, normal. Când vizi apartamente, vrei clienții tăi să acceseze credite ipotecare, nu? Adică mare parte din clientelă are nevoie de credite ipotecare să plătească apartamentele, nu?
Dar dacă lucrai la bancă, te interesa ca omul ăla să plătească la credit cât mai mult timp, pentru că banca nu se bucură când ai bani anticipat.
Normal, tu când ești bancă, vrei să ții creditul cât mai mult, să iei cât mai multă dobândă, nu?
Din nou, o chestie pe
de
care
acolo face profit înțelege banca. De exact acolo e profitul băncii, nu?
Exact.
Bine, mai nou, băncile fac mai mult profit finanțând statul. Bagă bani în titluri de stat, iau depozite de la populație, dobândă zero, plasează la stat câteva procente, nu știu, câte acum, 1, 2, 3 și e un business simplu.
Și tot populația plătește randamentul ăla prin inflație.
Da, normal.
Mm-hmm. Ok, hai să venim la prezent, pentru că Evergrande, nu știu, pentru cei care nu știu subiectul, cea mai mare companie de dezvoltări imobiliare din China, responsabilă de 2% din produsul intern brut, este în incapacitate de plată, are de returnat creditorilor undeva spre 300 de miliarde, în condițiile în care valoarea companiei este estimată acum, dacă mai este, la vreo 80. E imposibil de plătit datoria aia.
Da, e o companie gigantică care a crescut enorm prin îndatorare masivă. E un model riscant. Chiar sunt curios la dimensiunea asta dacă va fi salvat de statul chinez sau nu. Dar e un model toți riscant. Asta ne întrebăm toți, nu?
Cred că și băieții de pe Wall Street se întreabă asta de câteva zile.
Da. Dacă tu nu ești un business de stat sau nu ești un business sistemic sau nu știi că vei fi salvat de stat și ai business-ul tău privat, nu e bine să te îndatorezi prea mult. Îndatorarea prea multă vine cu riscuri mari, inclusiv riscul de a-ți pierde business-ul dacă lucrurile merg prost.
Exact.
Deci eu nu sunt un fan al îndatorării.
Asta știm deja.
Da, încă o dată.
Da. Nu ne place să avem datorii.
Exact.
Aș putea să-ți fac un tricou cu Victor Capitanu, nu ne place să avem datorii.
Sau măcar îndatorarea.
Sau, exact. Da. Cu toate astea, o companie din China are aproape un milion de apartamente pe an și case?
Cred că mai mult.
Chiar mai mult.
Nu știu, niște cifre enorme.
Exact.
Am citit și eu detalii despre ei, da.
Dar huzureau pe niște bani băieții aia. Făceau niște extravaganțe, ajungeau jucători, inclusiv cred că și de pe la noi au luat la un moment dat. Aveau o echipă de fotbal.
Da.
Făceau...
Păi când nu cheltui din banii tăi și cheltui din bani împrumutați, nu știu, s-ar putea și gândirea să fie diferită, nu știu.
Da. Capitalism într-o formă foarte diferită.
E capitalism în China, clar. E o țară capitalistă, fără dubiu. Cine crede că e comunistă, greșește. E o țară capitalistă. Cu un singur partid. Concurență în cadrul aceluiași partid. Cum e la noi concurență între partide, acolo e concurență în cadrul aceiași partid. Dar de fapt e tot capitalism. E capitalist exact. Cu un partid.
Da. Mi-a mai zis mie un băiat foarte deștept, zice George, tu nu confunda PSD-ul, că nu este un partid socialist, este un partid de antreprenori.
Eu nu știu să zic chestia asta, nu știu să răspund.
Adică
nu
toți sunt pe business.
Nu mă pricep la politică, dar eu cred că în România nu prea avem partide de stânga. Cam toate sunt de centru-centru-dreapta. Mm-hmm. Cam toate partidele sunt așa. Adică indiferent de numele lor.
Se mai poziționează așa pentru alegeri?
Da, indiferent de poziționare, mi se par că ceea ce e relativ bine pentru România.
Da.
Și dacă te uiți istoric, indiferent de conducerea politică, România totuși a avut o dinamică și o evoluție foarte bună.
Da, dar întorcându-mă la China, avem aceeași rotație la putere. Practic, cam același partid în altă formă.
Eu nu știu.
Și e trist.
Da, e foarte ușor să ajungi să-i urăști pe cei care ajung la noi la putere. Cred că e valabil și în China. Și dacă vorbim despre Evergrande, este atât de mare.
Să vedem.
Cum?
Să vedem de Evergrande.
Hai să vedem de Evergrande. Cum te uiți tu la situația asta?
Noi avem business doar în România. Piața în România e foarte bună. Potențialul de creștere e enorm. Stocul e depășit total. Uh-huh. Nu văd o afectare directă. Am mai citit ce zice Wall Street-ul, cum spui tu. Am văzut că nimeni nu estimează Evergrande să fie un Lehman Brothers. Toată lumea e mult mai... Uh-huh. O vede mult mai local în China.
Da, da, da.
Să vedem ce se va întâmpla. Chiar sunt curios.
Încă mai cântă orchestra acolo pe pontea, pe Titanic.
Da, exact.
Mi-aduc aminte că în 2008 băieții din imobiliare spuneau la noi, America, noi aici, la noi merge treaba. Aud aceeași muzică.
Da, tu ai dreptate. În 2008 foarte mulți în România au fost inconștienți. Deși se vedea clar că a încetinit cererea, se vedea clar criza globală care vine, dar mulți au fost inconștienți. Au crezut că nu va veni în România. Acum, în 2008, pe partea imobiliară strict, a fost o situație foarte diferită decât azi. Proprietățile în 2008 erau mult mai scumpe ca azi, puterea de cumpărare era mult mai mică. Adică undeva, la nivel de 2008, aveai nevoie de 30 de ani de muncă, de salarii ca să plătești un apartament.
Pentru că era supply-ul mic, da, era puțină.
Și piața imobiliară era mult mai speculativă.
Ok.
Azi și mult mai îndatorată. Era mult mai multă datorie în imobiliar. Azi piața are mult mai puțină datorie, puterea de cumpărare e mai mare, piața e mult mai fundamental, mai solidă. Dacă vrei, uită-te puțin la cum s-a desurcat Polonia în 2008, în care piața era mult mai matură și mai solidă, și cum s-a descurcat România.
Ok.
Eu cred că am putea avea șansă ca în criza următoare globală să fim un fel de Polonia în 2008.
Polonia n-a simțit criza, dar la noi au dat faliment niște bănci.
A simțit-o, dar nu s-a comparat cu ce a fost în România.
Exact.
A navigat foarte bine. Noi avem șansa ca în următoarea criză globală, nu știu dacă așa va fi, normal, dar avem șansa să fim un fel de Polonia în 2008.
Nu, ne-au luat, cred că vreo 7-8 ani să facem curățenie în sistemul bancar doar după criza aia.
Da, dar curățenia aia trebuia făcută oricum. Lehman Brothers ne-a ajutat să o accelerăm.
Ca și pandemia care ar fi trebuit să ne ajute să accelerăm digitalizarea. Da, hei.
Păi ne ajută, nu?
Nu.
Nu? Eu cred că crește până digitalizarea.
Până și miniștrii își dau demisia pe hârtie, cu pixul. N-ai văzut poza aia? Mi se pare... Ilară, adică...
N-am văzut ce s-a
întâmplat. La registratura guvernului se înregistrează pe caiet de documentele astea, intrări și ieșiri, vii cu hârtia să îți dea o ștampilă.
Suntem în urmă la digitalizare.
Peste tot. Dar hei, măcar avem companii care mai mișcă câte ceva.
Eu sunt foarte pozitiv cu România.
Da, chiar
să
și
știi
așa.
Că sunt foarte pozitiv. Eu mă uit la dinamică, nu la statică.
Revenim noi la România. Eu mai insist pe Evergrande. Pe mine mă stresează un pic pentru că știi că s-a făcut și studiile astea pe evoluția oamenilor, noi suntem mai atenți de vreo 5 ori la mesajele negative decât la cele pozitive. Deci putem să zicem, trebuie să zicem cel puțin 4 lucruri pozitive, cum a fost aia în ultimii 10 ani, puterea de cumpărare a românilor a crescut de 3 ori, să le mai spunem încă cel puțin 3 chestii bune și după aceea să le spunem Evergrande ca să ajungem la un echilibru de energie, știi? De tensiune. Suntem atenți întotdeauna la pericol. Vezi un pericol real în prăbușirea Evergrande fără o intervenție a guvernului chinez?
Sincer, nu-mi dau seama. Nu știu să comentez asta.
Vorbește omul de afaceri sau Victor Capitanu în privat?
Nu, eu gândesc la fel și în privat și în afaceri. Și sunt destul de rațional în general, dar nu stăpânesc destul de bine subiectul ca să-mi dau seama.
Da, și e și lista la bursă și nu vrei să afectezi piața.
Nu de asta, dar nu am nicio părere, nu-mi dau seama ce, okay.
Mai stăm, mai stăm un pic,
nu-mi dau seama. Eventual mai vorbim, este o lună, două, trei.
Adică...
Nu în interviu, dar mai vorbim noi, nu? N-are să-ți facem nici prea multe interviuri, adică...
O dată la câțiva ani, măcar.
Da, la câțiva ani, eu zic că e ok. Nu? Rezonabil.
Bine, fie. Eu sunt recunoscător și pentru ediția asta, nu credeam că se va întâmpla așa de curând.
Îți mulțumesc foarte mult, apreciez.
Încerc să aduc oameni de felul ăsta care, uite, atunci când deschid gura și zic chestii, le zic din experiența lor și nu e ca la politicieni, când un politician spune, voi spune chestia asta și mi-o asum. Ok, și care sunt consecințele?
Da.
Ți-ai asumat și care sunt consecințele? Tu dacă îți spui ceva, îți asumi și iese rău, o pățești.
Da, plus că nu-mi dau cu părerea dacă nu... înțeleg un subiect. Adică dacă, cum e Vărgrande, nu înțeleg subiectul foarte bine, n-am studiat foarte mult, îl știu superficial, prefer să nu-mi dau cu părerea.
Dar sunt convins că te uiți cu atenție.
Urmăresc, normal.
Da, cu atenție, normal. Dar încă nu cu îngrijorare.
Încă nu cu îngrijorare, nu.
Pentru că bursa americană a pierdut vreo 2,5%, este foarte fierbinte, este doar pe creștere, toată pandemia doar a crescut. Aveți,
bursa americană, oricum... e foarte sus, adică uite-te... Adică
e prea sus.
Asta nu știu, dar valorile în America par foarte mari. Adică dacă te uiți la multipli față de profituri, nu? Sunt de 3, 4, 5 ori mai mult decât în România. Adică ok, înțeleg să fie o diferență între companii românești și companii americane, normal, dar mi se pare totuși diferența foarte mare. Ce înseamnă? Că dacă tu ai o companie în România care valoarea ei e cam de 10 ori profitul anual, asta înseamnă că tu, din profit, fără creșterea profitului, îți recuperezi banii băgați în 10 ani. Dacă profitul și crește, tu îți recuperezi banii mai rapid. În America, poate o companie similară este de 40 de ori profitul.
Evaluată.
Adică diferența în evaluare e gigantică.
Pentru că oamenii au atât de multă încredere că America va crește de aici înainte în continuare. Probabil.
Da, și probabil că sunt... prea mulți bani în sistem în America și nu există oportunități în care să pună banii. Și atunci preferă un return foarte mic,
dar mai sigur.
Decât deloc, știi?
Deci stocarea banilor a devenit o chestie... De fapt, stocarea valorii a devenit foarte complicată. Toată lumea întreabă, ok, am și eu 1000 de euro, unde o pun? Unde pui? Cei mai mulți bani ajung, din tot ce am citit, în general țările care au un oarecare randament, ajung să investească tot în alte țări de succes. Rar se duc în țări în curs de dezvoltare sau chiar dacă e munca mai ieftină, tot în țările bogate ajung să investească pentru că sunt banii mai în siguranță.
Știi cum când se creează diferența atât de mare în evaluare cum sunt azi, e posibil să vezi mai mulți bani mergând spre piețele emergente. Dacă diferențele de valoare sunt atât de mari, până la urmă orice investitor rațional se gândește că
e prea mult.
E prea mare diferența de valoare. Acum, unde să investești 1000 de euro?
Sau miliardul.
Fii atent, eu am văzut în America și în vest, cei mai mulți bani s-au făcut din equity, din investiții în companii listate. Dacă te uiți istoric pe ultima 100 de ani, acolo s-au făcut cei mai mulți bani.
Da.
Dacă tu, lună de lună, pui niște bani deoparte care investești în companii listate, fără să cauți să găsești neapărat prețul cel mai mic, pentru că asta e imposibil de găsit. Nu poți să time the market, cum se zice, da? Dacă tu îți faci un plan și investești lună de lună, preferabil nu într-o singură companie, preferabil într-un portofoliu de companii, strategia asta pe termen lung o să fie superioară la orice altă investiție pasivă.
Sună cunoscut.
Am prieteni investitori și din alte țări care urmăresc, de exemplu, S&P, da? Standard & Poor's, și lună de lună investesc în fonduri care urmăresc indexul. Asta fiind, să zic, cea mai conservatoare strategie. Dacă tu îți faci portofoliu propriu, probabil că poți să ai return-uri superioare cu un risc puțin mai mare.
Exact. E o chestie similară pe care mulți din cei tineri o știu deja de pe cripto. dollar cost averaging, adică să pui câte un dolar, 10-100, la intervale clare de timp, indiferent cât e prețul de piață, pe termen lung îi face profit.
Aici nu o să-ți placă neapărat discuția pe cripto, nu știu, că știu că tu ești criptofan.
Și știu că tu nu ești.
Sunt mai degrabă neutru.
Dar nu vreau să intru în
cripto. Nu sunt nici negativ, nici pozitiv.
Știu că nu ești cel mai bun partener pentru conversație de cripto, pentru okay. că nu e industria ta.
Nu sunt nici negativ, nici pozitiv, deci sunt neutru.
Exact. Te-am văzut la discuții de genul ăsta și știu cum gândești și nu vreau să deschid discuția asta, pentru că tu ești omul ăla care face business sănătos în lumea concretă.
Exact.
Da? Și aș vrea să mă ajuți de pe partea asta a ta să le explici oamenilor de ce este sănătos să cumpere equity, adică să cumpere acțiuni la companii, de ce imobiliarele au în continuare viitor, adică practic vindeți firma. Nu? Vindeți, promovează-ți industria. Pentru că cred că în tot mixul de investiții avem niște diferențe foarte mari. Avem pe cei foarte în vârstă care nu bagă nimic, că țin la saltea. Cei care au mai înțeles câte ceva, pun banii foarte conservator, ori îi pun în bancă la o dobândă, ori bagă în niște chestii care nu sunt neapărat cu prea mult randament. Și mai avem pe ăștia foarte tineri care, dacă au 100 de lei în buzunar, îi bagă toți în cripto. Care este la extrem, așa știi? Care e middle ground-ul? Cum faci să spui banii sănătos?
Partea bună cu proprietățile e că își păstrează valoarea, te protejează față de inflație în timp. Își protejează valoarea reală în timp. În plus, proprietățile îți mai generează și un venit lunar. Adică proprietățile poate să genereze o chirie lunară, își păstrează și valoarea ajustată la inflație în timp. Deci, cumva, dacă tragi o linie, având în vedere că banii se depreciază an de an, și prin inflație, practic tu te uiți acolo, inflație 2% pe an, sau nu știu cât avem anul ăsta. Avem una din cele mai mici inflații din Europa.
Nu, a mai crescut între timp.
2, ceva. Suntem printre cei mai mici din Europa anul ăsta, ceea ce e incredibil pentru România. Inflația asta de 2%, scade valoarea banilor la jumate în 10 ani. Sau aproape la jumate, nu-mi dau seama, trebuie să o compun.
Da, este compounded.
Poate 30-40%, nu știu, destul de mult.
Practic 100 de lei dacă îi pui în bancă acum, fără dobândă, vei cumpăra marfă de 2-3.
O să fie, da, cam 2-3, cred. Da, cred că 2-3 e mai corect. Ceva de genul ăsta. Deci el nu pur și simplu se adună, ci se compune. Și atunci proprietatea te protejează la inflație, generează un venit anual. Dacă orașul este orașul în care ai proprietate, e gen București, care este un oraș care e în creștere și economică și ca populație, atunci cu atât mai mult o să fie presiune pe prețul proprietății în timp. Deci cumva e o investiție care îți produce un return anual, dar ce face foarte interesant investiția asta este că îți protejează capitalul. Adică dacă nu te îndatorezi prea mult pentru achiziția ei, e foarte greu să pierzi banii investiți. Deci proprietățile sunt genul de investiții conservatoare care să-ți păstreze valoarea banilor, să facă un mic profit suplimentar și să te ajute să nu-ți pierzi capitalul muncit.
Corect. Și foarte important, nu te obligă să înveți chestii foarte sofisticate.
Da. Sunt totuși niște investiții pasive și dacă cumperi locații foarte bune în dezvoltări calitative și dorite, atunci e relativ simplu business-ul. Nu e așa de complicat.
Nu trebuie să știi
acum,
bursă, cripto,
de astea. Acum nu toată lumea are 100.000 sau 200.000 de euro să investească într-un apartament sau 300.000 sau sume mai mari. Și atunci, prin listarea companiei, dăm oportunitatea oamenilor care vor să ia expunere în domeniul imobiliar să ia această expunere și cu sume mai mici. Adică tu, de exemplu, dacă vrei să investești 1.000 de euro, cum ai spus, nu poți să cumperi un apartament, dar poți să cumperi acțiuni în compania care câștigă din dezvoltarea apartamentelor. Și atunci, eu, dacă tu vrei să iei expunere imobiliară, dar n-ai bani să cumperi proprietăți, cea mai simplă investiție este cumpărând acțiuni în compania lider care dezvoltă acele proprietăți.
Practic, aș putea să cumpăr niște acțiuni la One.
Dacă vrei să investești imobiliar, ai mai multe opțiuni. Da, una e să cumperi proprietăți, alta e să cumperi acțiuni la One, bineînțeles.
Sau la alte companii care fac așa ceva pe imobiliare și care sunt niște companii solide, listate, care au transparență, au adunare generală acționarilor, mai dau și profit.
Trebuie să te uiți și la piață. România e o piață în creștere, are potențial foarte mare în față, Dacă te duci cu banii să cumperi într-o companie mai matură sau într-o piață saturată sau unde concurența este foarte mare, sunt zeci de jucători care fac același lucru, s-ar putea să fie mai riscant.
Da.
Nu știu, America. America, cumva, dacă te uiți istoric, a mers bine pentru imobiliar.
Stăteam de vorbă cu un român care construia în Silicon Valley și îmi spunea, îi povesteam eu despre asta cu regenerabile, sustenabilitate, nu știu ce să pun, automatizări, și zicea, George, problema mea nu este să fac apartamentele mai interesante, să le fac. Asta e tot ceea ce trebuie. Odată ce am reușit să obțin un teren și o autorizație de construire, îl vând din proiect.
Da, America e o țară mare, e cererea mare. Cred că e interesant să ai business în America, da.
Te tentează?
La modul teoretic, nu la modul practic.
Pentru că exact ce spuneam, odată ce oamenii fac niște bani, se duc și investesc ca să-i aibă în siguranță tot în piețe mature.
Da, există riscul după ce faci niște bani, dacă există riscul să investești aiurea să și pierzi, și atunci eu prefer să mă concentrez pe ce știu și să investesc banii unde știu. Deocamdată înțeleg foarte bine piața românească. Aici am clienții, aici am produsul, aici am brandul care e destul de cunoscut, adică lumea îl cunoaște din ce în ce mai mult. Prefer să mă concentrez aici, să dezvolt terenurile care le avem, să cumpăr terenurile care le am în negocieri și să dezvolt pe ele. Cred că creez valoare mult mai mare decât să mă risipez gândindu-mă să mut bani în altă parte.
Și mulțești mai bine.
Da, exact.
Cred că e un randament mai bun.
Ceea ce oamenii văd ca diversificare, adică să-ți pui banii în alte părți, eu văd ca risc. Adică mie mi se pare că concentrarea poate să-mi creeze profituri mai bune decât diversificarea.
Pentru 42 de ani, mi se pare că ești unul dintre cei mai conservatori oameni pe care îi cunosc.
Da, și eu și partenerul meu, Andrei, amândoi suntem destul de conservatori.
Și până la urmă, chestia asta a mers bine pentru voi.
Eu cred că antreprenorii în general sunt conservatori. Poate nu așa de mult ca noi, dar eu cred că antreprenorii în felul lor sunt foarte mulți sunt conservatori, mai ales antreprenorii de succes. Cred că doar percepția celor din jur este că sunt că au o apetit ridicat de risc, că sunt risk takers. În realitate, cred că majoritatea antreprenorilor de succes sunt foarte conservatori.
Adică sunt foarte chipzuiți cu banii.
Doar că au informația, văd informația diferit decât restul.
Ok. Asta e important, nu? Până la urmă, informația este disponibilă pentru toată lumea, cum o interpretezi și cum îți pui banii.
Da, exact.
Vorbeam așadar despre investiții imobiliare sau în companii de imobiliare, dar mai există și un alt mod de a investi. Să iei equity în alte companii, în indicele bursieri, spre exemplu. Dacă vine vorba de investit, noi avem o mare problemă cu investitul.
Da, nu poți să cumperi, cred că nu poți să cumperi direct indicele, poți să cumperi acțiuni în fonduri care urmăresc indicele și investesc în companiile care sunt parte din indice, în ponderile indicelui.
Okay.
Începând de luni, săptămâna asta, suntem și noi parte din indicele BET, sunt 19 companii acum, în principalul indice de pe piața românească.
Felicitări!
Targetăm, mulțumesc! Și sunt cele primele 19 companii cele mai lichide din piață și cele mai atractive, cum le zice, Blue Chip românesc. Și targetăm, avem ca obiectiv până la sfârșitul anului să intrăm și în, să devenim parte și din indexul global de piețe emergente FTSE Russell. Ăsta e parte din obiectivul nostru până la finalul anului, obiectivul de lichiditate.
Cam care este randamentul indicelui românesc ăsta de BET-ul, de 19 companii?
Uite, nu știu exact, dar pe termen mediu-lung, sigur e double digit.
Nu știu, adică 10%.
Nu știu dacă 15 sau 22 sau,
deci,
11.
Este mult mai rentabil, fără să te gândești foarte mult, dacă ai 1000 de investiți și vrei să mergi cu o investiție relativ la sigur, să investești pe bursă în cele 19 companii românești, cotate ca fiind cele mai lichide, care merg cel mai bine.
Pentru că astea 19 companii, nu doar că sunt cele mai lichide, dar acoperă și industrii variate, deci cumva te și protejează de mersul economiei.
Una poate să crească, una scade și
Exact, dar ce e important e să nu vezi niciodată investiția asta speculativ. Dacă tu pui 1000 de euro doar ca să o vinzi în termen foarte scurt, s-ar putea să-ți iasă bine, s-ar putea să-ți iasă prost. Dacă tu investești bani lună de lună în, să zic, în companiile din index și te uiți la investiție pe termen lung, să zic, minim 2-3 ani, dar m-aș uita 5-10, atunci e doar o chestie statistică să-ți iasă profitul pe termen lung.
Deci, practic, ar trebui să fie mult mai sănătos așa, pe termen lung, pe un ciclu de 10 ani, dacă ai intrat în câmpul muncii, câștigi dintr-o dată mai bine decât o făceai înainte, îți acoperă toate nevoile, trăiești o viață bună și îți rămâne și îți rămân niște bani pe cu care ar trebui să investești ceva, nu neapărat să-i duci în consum. N-ar fi rău ca de acolo de sus să tunzi un pic din venituri și să le duci într-un astfel de indice pentru 10 ani?
Practic face mai mult sens să-l duci într-un fond care urmărește indicele decât să plătești creditul mai repede. Plata creditului mai rapid e o chestie foarte conservatoare.
Da.
E o chestie foarte ultra conservatoare. Mi se potrivește perfect. Dar,
da.
Dar ar face mai mult sens să bagi banii în plus într-un fond care urmărește indexul. Și în același timp îți dă și lichiditate. Adică dacă cumva există o urgență, poți accesa banii respectivi. Dacă tu ai plătit creditul, nu-i mai poți accesa.
Hai să mergem mai departe atunci.
Hai să vedem. Că pe termen lung, dacă creditul ipotecar e pe 10 ani sau 15 ani sau 20 de ani, dacă tu faci investiția în index pe aceeași perioadă, clar faci profit din diferența de bani. Adică fără dubiu.
Și atunci,
doar să te uiți pe termen lung, să nu te uiți pe termen scurt.
De ce să mai cumpăr când aș putea să stau atunci în chirie și să investesc totul pe bursă?
Și asta este o abordare interesantă care poate să facă sens, mai ales în țările unde proprietățile sunt foarte scumpe. La noi proprietățile sunt relativ accesibile și atunci dacă îți faci bine calculele, rata la credit s-ar putea să-ți iasă mai bine decât chiria. Și la sfârșitul zilei rămâi și cu proprietatea.
Da.
Și e o variantă mai conservativă de investiții, care la sfârșitul zilei te lasă cu ceva fizic, palpabil, care poți folosi sau care poți închiria, de ceva care aduce o valoare foarte palpabilă.
E o socoteală băbească simplă.
Da. Dacă prețurile la apartamente ar fi duble sau triple, probabil că ar face mai mult sens să închiriezi și să investești pe bursă.
Simplu. Financial advice de 1 milion de lei în 10 ani dacă ai băgat, nu știu, ai investit vreo 100. Minim.
Deci cum? Stai să vedem.
Deci dacă bagi 100 de mii astăzi, sunt șanse mari ca în 5 ani să ai 1 milion...
100 de mii de lei, să zicem, nu?
Da.
Sau cum? 100 de mii de lei.
Un minim de 10% randament pe an vei avea ce compound îți sare de milion.
Nu, 10% pe an,
nu,
10% pe an compounded pe 10 ani e cam, cred că
spre
e cam 150%, cred că, deci probabil că suta ta de mie e 250.000 în 10 ani.
Da.
Să nu greșesc, 250-300. Trebuie să facem calculul exact.
Dar dacă ai niște ani double digit și se duce un indicele în 15-20%...
Știu că 15% pe an îți dublează sigur în 5 ani.
Iată. Bagi 100 și ai 2 în 5 ani dacă bursa...
Nu-mi dau seama dacă 15% pentru bursă, nu-mi dau seama dacă pentru bursa românească e prea mult sau prea puțin, că încă nu știu bine statisticile și n-am încă destul de experiență. De-abia ne-am listat.
Te-ai decuplat un pic de la asta cu investițiile de când ai ieșit din bancă și te-ai dus către concret.
Da, noi ne concentrăm 100% în efort pe business-ul nostru. Uh-huh. Pe business-ul imobiliar. Și atunci restul chestiilor sunt pe planul 2.
Suntem o țară care are foarte puțin educație financiară, în școli nu se face și cei mai mulți oameni care își fac educație financiară și o fac pe fugă din mers și când încep să înțeleagă ceva se aruncă repede și bagă niște bani, de cele mai multe ori îi bagă greșit, îi ard și se sperie și devin ultra conservatori și nu mai fac mare lucru. Și se creează multă valoare totuși, sunt oameni care muncesc și creează lucruri valoroase în țara asta, dar nu vedem profitul reinvestit. Mulți îl duc în consum, într-un stil de viață, în lucruri de felul ăsta. Cum încurajăm pe oameni să fie un pic mai atenți la lucrurile astea? Pentru că atunci când câștigi mai bine, primul lucru te gândești, bă, dar merit, vreau și eu să trăiesc mai bine.
Eu întotdeauna m-am gândit că am câștigat mai bine, să reinvestesc banii, să îmi consolidez poziția afacerii și să câștig mai mult în viitor. Nu m-am gândit niciodată că e bine să ai o cheltuială imediată. Adică mie mi se pare că e o idee bună să reinvestești ca să ai stabilitate și poziție mai bună în timp.
Și cum îți găsești motivația asta să-ți amâni gratificarea? cum îi zici lui capitanul, bă, nu ne luăm Bugatti Veyron, că mai bine mai investim în ceva?
Nu știu, mie nici nu-mi plac mașinile foarte mult, adică întâmplător, adică nu...
Cai, aurul, ceasurile scumpe.
Mie nu-mi plac lucrurile materiale în mod deosebit. La mine cheltuiala cea mai mare e vacanțele, mesele, vin. Nu-mi plac, nu știu de ce, nu văd valoarea în a avea o mașină mai frumoasă. Adică mulți oameni fac bani, se gândesc să-și iau o mașină, dacă în loc să-și ia mașina aia, ar investi banii, peste 10 ani își iau ce mașină vor și au și banii. Adică nu mi se pare că face niciun sens să-ți iei ceasuri, mașini. Nu văd valoarea. Poți tu ești la ceas la telefon. Adică nu înțeleg valoarea, știi?
Da. Bine, nu prea văd bijuterii pe tine.
Nu, ți-am zis, nu colecționez chestii, nu văd valoarea lucrurilor materiale care doar să le folosești ca să-ți busteze valoarea față de cei din prejurul tău. Adică, nu știu, de ce ți-ai un ceas mai scump? Ca să-l vadă cei din jurul tău că e un ceas mai scump. Sau nu văd care e valoarea în chestia asta. E o chestie pur... cum să zic? E o chestie doar de orgoliu sau...
Păi, da, și orgoliu contează. Pentru unii dintre noi contează.
Contează, nu știu dacă contează. Cu cât ești mai rațional, contează, cred, mai puțin.
Ok, și atunci ce-ți dorești?
Ce-mi doresc eu?
Pentru ce te ridici din pat dimineața?
Eu personal? Mie îmi place foarte mult business-ul meu. Deci în fiecare zi mă duc motivat și energizat ca în prima zi. Pur și simplu îmi place crearea valorii. Îmi place să construim blocurile care le construim, îmi place să creștem compania. Sunt motivat de creșterea business-ului și de impactul creșterii business-ului.
Ok, dar care e finalitatea? Ce vezi la capătul acestui tunel?
Asta e o discuție filozofică deja. Care e finalitatea la tot?
Nu, de ce îți dorești? De ce muncești atât de mult? Pentru că dacă astăzi te oprești din muncă, ai bani destui ca să mai trăiască încă 10 generații după tine.
Nu, eu o să muncesc toată viața. Nu cred că ai dreptate, apropo. Nu? Dar din cauza inflației. Dar care e mult mai mare decât percepția zilnică.
Cât de tare să huzurească urmașii tăi?
Dar eu o să muncesc toată viața. Mie îmi place să muncesc. Ce să faci dacă nu muncești? Dar important e să muncești ce îți place. Important e să faci ce îți place. Eu fac ce îmi place în fiecare zi.
Ok.
Dacă faci ce îți place în fiecare zi, munca e o plăcere.
E greu de procesat ideea asta de cineva care nu are încă destui bani. Faptul că poți să trăiești fără prea multe extravaganțe și să te duci în fiecare zi la muncă, deși ai bani suficienți încât să îi pui pe alții să muncească pentru tine.
Da, eu nu știu, mie mi se pare natural. Mi se pare rațional, pur și simplu.
Pentru că cei mai mulți copii care se duc la școală sau pornesc în carieră, se gândesc, o să mă apuc să fac chestia asta ca să câștig suficienți bani ca să nu mai fie nevoie să muncesc. Cel puțin asta aud în familie.
Mie mi se pare o prostie. Să nu muncești, îți spun sincer. Okay. De ce să nu muncești? Ce să faci toată viața?
Să pictezi, să călătorești. Nu ți-ar plăcea să călătorești non-stop?
Cred că ai călătoresc destul.
Pe propriul tău iaht.
Nu mi-aș cumpăra iaht.
Mi se pare avionul tău.
Mi se pare o tâmpenie să cheltuiești banii pe un iaht. Sau... Chiar nu cred că face sens.
Dar ai fost pe vreun iaht?
Da, am fost.
Pe unul scump?
Scump e o chestie relativă. Probabil că da.
Ok. Și nu te-a atras?
Îmi place foarte mult. Dacă vrei să folosești, poți să plătești, adică nu trebuie să cumperi. E cea mai proastă investiție din lume, probabil. De fapt, nu e o investiție, cea mai proastă cheltuială din lume.
Cheltuială, da.
Da.
Am auzit că oricum consumă multă benzină alea.
Da, am auzit că mai nou există și mai electrice, mai...
Nu, n-au destul autonomie.
Cred că ești băgat și tu pe acolo.
M-am uitat.
Să-i automatizezi, să-i...
Da. Am vorbit, pe exemplu, am niște prieteni care au lucrat la iahtul lui Moncler însuși.
Ah, ok, tare.
Da, și a cerut o culoare de genul ăsta, fix culoarea asta.
Da.
Coincidență. Fix culoarea se place lui, antracitul ăsta foarte închis și băieții au zis, Domnul Moncler, știți, dar dacă vi-l facem așa, antracit închis, când bate soarele așa și vă atingeți și mergeți în costum de baie, acolo o să vă ardeți.
Da.
Că ajunge la 70-80 de grade când bate soarele în el.
Da.
Și ce a zis domnul Moncler? Nu mă interesează, fă-l așa. Și așa l-a făcut.
Da.
Și a avut domnul Moncler o petrecere pe iaht. Și o domnișoară.
Hai să vedem.
S-a atins de vopseaua aia. Și s-a ars, s-a opărit.
Ah.
Știi că, practic...
Ce l-a dat în judecată acum?
Nu știu care treaba, dar știu de la băieții care i-au vopsit iahtul lui Moncler că dacă pui vopsea antracit pe un iaht, bate soarele, te arzi.
Nu, într-adevăr, mai bine culori deschise, mai bine alb. Așa e, adevărat.
A apărut acum, spre exemplu, vopsea albă, atât de albă, uite o idee pentru clădiri. Acum râdem, glumim, dar e pe bune. Și povestea asta cu Moncler, da, adevărată.
Da.
Știu românii care au lucrat acolo. Există o vopsea albă care, dacă vopsești o suprafață, un acoperiș, o fațadă, creează un efect de răcire, pentru că reflectă atât de mult radiația și lumina, undeva la peste 98%, încât are efectul mai multe aparate de aer condiționat pe suprafața respectivă.
Dacă poți, dăm și mie după discuție.
E un
neam,
se pare, nu, care a obținut-o. O să dau link-ul.
Noi nu dăm cu vopsea pe clădiri. Clădirile noastre ori au fațadă ventilată, ori au sticlă. Cam așa sunt. În trecut mai avem anumite clădiri care au avut parțial și termosistem, sau cum se numește.
Da, nu? Da.
Dar
tot ce
am livrat recent și tot ce construim azi au ori fațadă ventilată, ori fațadă de sticlă.
Te-ai enervat sticla, când ai văzut sticla, fațada aia cu tencuiala dinainte, nu?
Da, m-a enervat. Nu-mi plăcea deloc.
Se murdărea, era urâtă.
Da.
Și strâmbă.
Da. Nu-mi plăcea. Și nu-mi place în continuare.
De acord.
Urăsc clădirile cu... Ți-am zis, mai avem și noi clădiri care au parțial...
Decorativă.
Decorativă, dar nu-mi plac foarte mult și pe viitor nu o să avem.
Am observat lucrul ăsta. Așa, hai să vorbim de tehnologie în construcție, pentru că deși nu te dai tu foarte tehnic, One folosește unele dintre cele mai avangardiste soluții de construire.
Da. Eu nu sunt foarte bun specialist pe tema asta, câteva chestii știu, dar nu sunt foarte bun specialist pe soluțiile astea. Ți-am zis, cea mai interesantă soluție care o avem implementată deja la One Peninsula și care urmează să fie implementată la One Lake District. One Lake District va fi cel mai mare cartier al nostru, va avea în jur de 2000 de locuințe. Aceste două proprietăți au un sistem de pompe cu schimbare de căldură, care folosesc temperatura pământului ca să răcească apa vara și să o încălzească iarna. Și acest sistem îți scade semnificativ factura de încălzire. Eu estimez undeva cam la jumate să fie reducerea de factură de încălzire pe durata clădirii. Pe durata
existenței clădirii. Dar până la asta de regenerabile, e mare lucru. Pompele de căldură, eu le văd, prevăd un viitor foarte bun în următorii ani, mai ales că s-au scumpit și gazele, în sfârșit. Ne așteptam să se întâmple asta. Dar inclusiv la felul în care construiți. Am văzut, spre exemplu, că folosiți niște toroane, niște chestii, niște cabluri din astea băgate cumva prin structură, de face niște deschideri foarte mari. Sau aveți furnizori care vă dau bucăți de pereți cu totul și doar urcați cu macaraua, fără să mai puneți schelă. Adică construiți repede, cu niște tehnologii noi care sunt de multe ori în premieră pe la noi.
La structură, ce folosim, folosim sistemul ăsta de, la anumite dezvoltări, sistemul de plăci post-tensionate.
Așa.
Cum am făcut la One Tower,
da,
parte din One Floreasca City,
da,
la intersecția Floreasca cu Mircea Eliade, turnul de birouri. Și acest sistem, care practic, tu pui niște cabluri în placă care le pui în tensiune după turnarea plăcii, acest sistem te ajută să faci deschideri mai mari și să folosești mai puține grinzi,
da,
și atunci spațiul e mult mai atractiv. E un sistem puțin mai scump și folosește tehnologia asta oarecum de la poduri, podurile să fac așa. Nu e un sistem nou.
Nu
un sistem
nou,
care
dar,
există.
Dar voi l-ați industrializat.
Nu sunt multe clădiri în România. Noi avem la Mamaia o clădire, se numește Neo Mamaia, care folosește sistemul ăsta. Avem One Tower, turnul de birouri care folosește acest sistem. S-ar putea să mai avem, să nu le știu eu. Dar nu facem la toate. Facem de la caz la caz în funcție de cum avem nevoie să fie structura și spațiul.
Dar și asta de ce de peste drum? De ce tot așa? Am văzut marcajele alea pe placă cu roșu, alea mi-arată clar că sunt cabluri tensionate acolo, din câte știu.
Unde? La Maharashtra Towers?
Aici, da.
Nu sunt sigur că sunt plăci post-tensionate, nu sunt sigur.
Mi-a zis mie șeful de șantier când am filmat acolo.
E posibil că tu filmând acolo, tu deja știi mai mult decât mine pe partea tehnică.
Am umblat un pic acolo pe șantierele voastre și am văzut chestii foarte interesante. Spre exemplu, am filmat la cel de la Răzoare, de la
Cotrocen
Park, unde voi nu aveți chelă. Efectiv, vin bucățile de pereți pe camion și se urcă cu macaraua, se înșurubează, efectiv. Așa se pun pereții.
Da, da. E un sistem mult mai rapid. E un sistem puțin mai scump, dar e puțin mai rapid. Și unde te ajută foarte mult, te ajută la greutatea clădirii. Și atunci clădirea se comportă mai bine în caz de cutremur. Exact. Și apropo de Răzoare, vreau să-ți spun și asta, știi că ai zis a doua oară Răzoare. Într-adevăr, așa se cheamă intersecția, Răzoare, da, unde începe proprietatea noastră. Dar un dezvoltator ce face? Un dezvoltator redefinește pentru totdeauna numele cartierelor. Toate cartierele care există sunt date de dezvoltările care au fost făcute. Asta e sarcina unui dezvoltator, e să denumească cartierele. Practic noi, denumind proprietatea asta One Cotroceni Park, care este la limita Cotroceniului, practic noi extindem cartierul Cotroceni. Ne fusese puțin extins de AFI Cotroceni, care e chiar în afara cartierului, dar noi prin chestia asta efectiv delimităm, redefinim noile granițele cartierului Cotroceni.
Bine, acum din clădirile voastre o să vadă niște case drăpânate un pic în spate, pentru că multe din ele sunt încă din dezvoltările alea.
Pe o anumită direcție. În altă direcție vezi Palatul Cotroceni, vezi Grădina Botanică, vezi Academia Militară. Punctul de construcție la One Cotroceni Park e unul dintre cele mai înalte din București. E un punct foarte înalt al orașului și atunci și vederile o să fie destul de plăcute pe toate direcțiile. Într-adevăr, pe una din laturi sunt mai multe case.
Dar e frapant. Adică voi o să faceți una dintre cele mai moderne și mai interesante clădiri la limita Cotrocenilor cu vedere la Palat, la Parc, la Grădina Botanică și în spate. Deci, România, nu? București.
Încet, încet. Regenerare urbană.
Da.
Regenerare urbană. Șantierul e foarte mare. Sunt aproape 300.000 de metri. Cred că e poate cel mai mare șantier din România azi. Probabil că este. El e început în trei faze, dar practic în acest moment sunt toate în construcție concomitent. Uh-huh. Prima fază de birouri e finalizată anul ăsta, a doua anul viitor. Și faza de apartamente care a început construcția în iulie va fi finalizată în 2023. Deci, practic, livrarea e graduală, dar în acest moment sunt toate fazele în construcție.
Vorbeam cu echipa de arhitectură și îmi spuneau că nu ați maximizat, nu v-ați dus la maximum posibil de cât puteați construi, ci ați încercat să refaceți un pic, inclusiv partea de pietonal, de trecere, pe sub clădiri se poate trece dintr-o parte în alta, adică, într-adevăr, niște clădiri moderne ajung să schimbe orașul. Și întrebarea este către ce ar trebui să ducă un oraș cum este Bucureștiu, din perspectiva unui dezvoltator mare?
Ce am făcut la Cotroceni, fiind un proiect dimensiune destul de mare, sunt 8 blocuri de locuințe, sunt 3 intrări în birou, în clădirile de birouri, deci practic 3 accese la birouri și se întinde pe 5,8 hectare, deci e destul de mare. Atunci am pus mult focus pe partea de planificare urbană, pe fluxuri, pe circulații, accese. Și atunci chestia asta ajută și că s-a deschis un metrou nou anul trecut, Academia Militară, și o să avem acces din clădirea de birouri direct în stația de metrou. Practic o să trească să facem un pasaj subteran suplimentar care nu există acum și care intenționăm să-l facem. Deci practic genul ăsta de dezvoltări ar trebui să fie referință pentru dezvoltarea orașului. Dacă orașul s-ar dezvolta în direcția asta de dezvoltare mixtă cum e One Cotroceni Park, cred că nivelul general de trai ar crește semnificativ.
Pentru că avem exemple de insucces unde s-au trântit și clădiri de birou și niște hoteluri în mijlocul orașului cu investiții uriașe. Vezi Potsdamer Platz în Berlin, care nici astăzi nu este o zonă vie. Este o zonă în care seara după 7-8 s-a cam făcut liniște, în afară de oameni care mai vin poate acolo la mall, la Sony Center.
Nu cunosc Berlinul foarte bine.
Dar atunci, dacă vrei, Manhattanul, iarăși, multe clădiri de birouri, foarte puțini oameni care trăiesc acolo, știi? Și, sau toate zonele astea, centrele financiare. După 6, când pleacă oamenii de la birou, orașul ăla e pustiu.
Da. Mie mi se pare că genul ăsta de dezvoltări în care pui și birouri și apartamente și ești relativ central, e mult mai interesant pentru dezvoltarea orașului.
Ok, deci cam asta e direcția pe care voi o vedeți.
Da, eu prefer direcția asta. Noi preferăm direcția asta, direcția cu dezvoltări mixte, cât mai bine localizate, cât mai accesibile.
Și urbaniștii orașului sunt de acord? Din câte văd, deocamdată vă cam dau undă verde pe proiect, adică nu prea am văzut să aveți frâne pentru proiectele voastre mari.
Sincer, procesul de autorizare nu e un proces foarte rapid. Nu mi se pare că merge prea repede, dar noi avem multe dezvoltări, tot timpul ceva se autorizează, că avem destul de multe locații. Acum mai e un aspect, noi nu cumpărăm niciun teren unde drepturile de construcție nu sunt clare.
Okay.
Adică la mine urbanismul e clar, la noi urbanismul e clar din momentul în care cumpărăm terenul. Adică noi nu ne ocupăm cu schimbarea urbanismului. Noi analizăm foarte bine, facem verificări pe partea urbanistică, luăm certificat de urbanism și după aia cumpărăm terenul. Adică noi nu cumpărăm terenul speculativ, cumpărăm terenul unde clar știm ce avem de construit. Acum, în ceea ce privește urbanismul orașului, noi avem un urbanism puțin învechit, dacă aș putea zice. Adică noi încă trăim cu ideea asta că București e micul Paris. Și,
e romantic așa, o treabă.
Dar cred că am avea mai mult de câștigat dacă am avea viziune să dezvoltăm orașul mai mult pe înălțime.
Pentru că viitorul orașelor e pe înălțime.
E Bucureștiu un oraș seismic, dar și Tokyo e seismic. Că sunt și e dezvoltat pe înălțime, nu?
Da.
O dezvoltare pe înălțime îți dă voie să eficientizezi cheltuiala cu infrastructura. Chiar și traficul în oraș se eficientizează. Adică un oraș pe înălțime este mai eficient decât un oraș pe orizontală.
De acord. De acord.
Da.
Orașele pe verticală sunt viitorul.
Exact.
Pentru că sunt eficiente.
Noi suntem puțin reticenți cu acest aspect ca oraș, dar probabil încet, încet, în timp se va schimba.
Sunt perfect de acord și mai este și sustenabil pe deasupra să faci așa.
Uite, Dubai ce a făcut. Dacă te uiți la Dubai acum 20 de ani sau chiar și acum 10 ani, nu are nicio legătură cu Dubaiul de azi.
Da.
Dar a dezvoltat foarte mult orașul pe înălțime.
Pentru că optimizezi foarte mult toate socotelile astea și ai și, practic, ocupi mai puțin din natură.
Exact. Da, de exemplu, dacă tu nu trebuie să construiești mai mult ca să faci chestia asta. Unii oameni cred că dacă construiești pe înălțime, construiești mai mult. N-ai cum să construiești mai mult. În oraș, urbanismul e reglementat. Poți construi maxim de 4 ori suprafața terenului. Tu dacă ai un teren de 1000 de metri, poți construi maxim 4000 de metri. Acum, dacă ăștia 4000 de metri îi pui pe 8 etaje, înseamnă că tu o să ai un P plus 7, să zic, deci o să ai un amprenta la sol 500 de metri, deci o să ai 500 de metri liber, care poți să ai spațiu verde, dar dacă tu în loc de 8 etaje ai 16 sau 24, chiar mai bine, atunci amprenta la sol ar fi 200 de metri, să zicem. Și ai avea mult spațiu liber.
Da.
Acum, cazul ăsta nu funcționează foarte bine, că o clădire cu amprentă de 200 de metri e total ineficientă. Am vrut să dau doar un exemplu teoretic, matematic.
Iată.
Da.
Deci,
dacă te duci pe înălțime, practic tu ce faci, lași mult mai mult spațiu verde, spațiu liber la nivelul solului. Pentru că suprafața construită e aceeași. Pur și simplu, în loc să ai un borcan gras, ai un stilou.
Dar impresia pe care eu am, și de fapt este și argumentul care m-a scos pe mine din oraș, este că orașele mari de la noi nu sunt făcute pentru oameni. Sunt făcute pentru mașini, sunt făcute prost, sunt administrate și mai prost și nu te simți, nu simți că poți trăi bine. Și atunci foarte mulți oameni au ajuns să fugă din orașe către suburbii, mai ales cei care și-au permis să-și construiască o casă pe pământ, că nu e ieftin, pentru că orașul, deși în teorie este cea mai bine optimizată formă de conviețuire, reușește să fie foarte păgubos pentru cei care trăiesc în el. Prin poluare, prin zgomot, prin calitatea spațiului construit, prin probleme de infrastructură, multe, multe argumente care fac, uite, spre exemplu, eu am stat pe Calea Victoriei, pe mine mă terorizau noaptea motocicletele, ziua praful, imposibilitatea de a merge copilul până în parc dacă nu făceam slalom printre mașini, nu mă simțeam
într-adevăr, bine în oraș. Centru geografic al orașului, să zic, sau centru istoric, să zic așa, al orașului, e mai aglomerat și mai poluat și nu neapărat cel mai bun de locuit, dar zonele noi de creștere, gen Floreasca, Herăstrău, sunt zone mai verzi. Dacă ai și oportunitatea să mergi pe înălțime, impactul zgomotului și a poluării scade cu cât mergi mai sus, care iar e un avantaj. Apartamentele noi construite izolează mult mai bine termic, fonic, au mult mai multe facilități. Și mie mi se pare viața de apartament, viața urbană, mult mai convenabilă. Ai închis apartamentul, ai plecat, nu trebuie să ai grijă de grădină, nu trebuie să ai... securitatea e mult sporită, pentru că tu când stai într-un bloc nou central, beneficiezi de multe servicii care le împarți cu restul comunității.
Exact.
De exemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e foarte importantă. Nu e, problema asta nu există dacă stai într-un un bloc nou central față de undeva în afara orașului.
Așa este.
Adică sunt multe avantaje, plus viața socială. Faptul că tu seara ieși din casă, mergi pe jos 2, 3, 5 minute, te duci la restaurant, te întâlnești cu oameni, viața socială e mult mai vibrantă.
Așa este.
În centrul orașului. Adică sunt avantaje, într-adevăr. Adică mi se pare că ai avut niște argumente bune cu casa pe pământ și, într-adevăr, sunt oameni și familie cărora li se potrivește mai bine, dar eu personal iubesc viața urbană.
Da, visez să mă întorc în oraș.
Și văd multe avantaje din ea.
M-aș întoarce în oraș, dar aș vrea ca să nu simt că orașul vrea să mă sufoce.
Eu am venit pregătit, să știi, notarul e la parter, adică ne așteaptă.
Încă n-ai... Trebuie să spun, pe șleau, încă nu avem niciun fel de business împreună și chestia asta
zero.
Avem business zero până momentul ăsta, dar m-aș bucura să avem. Pentru că,
viitor.
Uite, și m-aș bucura să și investesc în One.
Cu drag.
Revin la discuția de mai devreme. Dacă eu vreau să investesc astăzi într-o companie din indicele BET, unde mă duc?
E foarte simplu, îți deschizi un cont.
Nu e foarte simplu, Victor.
Nu e foarte simplu, nu?
Nu e. Dar
uite,
tu zi-mi.
Uite, e foarte simplu. Tu, azi până la sfârșitul zilei, poți să fii acționar.
Hai.
Merge?
Zic, deci cum fac?
Uite, cum terminăm, îți dau contacte la broker, vorbești cu el, transmiți azi banii, azi îți acțiunile. Cred că ți le poate lua și fără să trimiți banii, dacă vorbesc.
Aveți aplicație aici pe la mine, pe tabletă sau pe telefon? Poți să bag așa cu cardul?
Ok, nu e brokerul meu, dar există câteva companii care pot să deschizi online, da. Dar cel mai bine ar fi dacă am avea acțiunile românești pe Revolut, nu? Sau pe eToro.
Asta vreau să zic.
Asta e obiectivul meu.
Da.
Eu vreau să bat pe toată lumea la cap până o să reușim să avem acțiunile românești pe Revolut sau eToro.
Da.
Și atunci devine totul mult mai simplu.
Exact.
Și atunci rezolvăm și problema cu investitorii la bursă.
Da.
Că acum avem doar 70.000 de investitori, dar dacă ai 1 milion de oameni pe Revolut și pui acțiunile românești pe Revolut, deodată ai 1.070.000 de investitori.
Dar tu știi câți români avem în cripto?
Nu știu.
Unul din doi sunt pe cripto. Imaginează-ți că dacă din aia 50%...
E clar, unul din doi.
Da! Exact. Gândește că mie mi se mult mai ușor să, dacă vreau să-mi fac un portofoliu în cripto, decât un portofoliu de companii românești. Și eu produc, generez valoare aici cu români, cheltuiesc aici, aș vrea ca banii mei să nu se ducă pe Revolut în Apple, în Facebook, doar că am auzit că alea au randament bun.
Sincer, mie cum mi s-ar părea corect? Mi s-ar părea corect la nivel legislativ, de reglementare, dacă ai companii care au clienți români, uite ce în Revolut, eToro, care au clienți români, legea să oblige aceste companii care au acces la banii românilor să aibă în oferta lor
și companiile,
și companiile românești. Așa mi se pare corect. Adică ca organ de reglementare, la noi ASF-ul, să spună foarte simplu. Ești Revolut, ai clienți români, le dai investiții, m-am uitat, au 964 de acțiuni sau ceva de genul ăsta în care poate să investească.
Iată.
Nu cred că e mare lucru să aduni și să pui măcar acțiunile din indicele BET. Mai pui 19 acțiuni. dacă accesezi banii românilor. Și acea românul când intră, poate să ia Apple, dar poate să ia și Petrom, poate să ia și One, poate să ia și Banca Transilvania.
Pentru că în momentul ăsta eu sunt convins că românii au mult mai mulți bani în companii americane decât în companii românești. Și dacă noi trăim aici și vrem ca aici să fie mai bine, plus valoarea, practic banii pe care noi i-am muncit, i-am înmulțit, ar să creeze valoare aici, nu?
Da. Din păcate am văzut și multe fonduri de pensii care, în loc să investească în companii românești, investesc în companii în afara țării. Să nu mai zic că unele au investit și în Wirecard.
Oh, ok. Wirecard care știm că s-a prăbușit în flăcări. Da.
Deci eu măcar banii de pensie ai românilor fiind plătiți de români, eu i-aș investi cu prioritate în companiile românești. Așa ar fi gândirea mea.
Nu neapărat, că uite, sunt niște pensionari de prin vest care din banii lor s-au făcut clădiri de birouri în București.
S-ar putea, da.
Sunt multe, da. Nu?
Trebuie să ai o anumită flexibilitate, nu suntem radicali, nu? Am zis să...
Dar măcar să ai opțiune.
Ca abordare, totuși, ca principiu, principial.
De ce n-are bursa o aplicație pe App Store sau pe Google Play? Ca să poți să direct de pe aplicația bursei. Nu știu că nu e obligația
bursa,
lor.
Pentru că bursa nu e broker, trebuie să fii broker. Acum, există câțiva broker în România care cred că poți doar să-ți pui de pe App Store aplicația și să-ți deschizi cont.
Da? Zi-mi unul.
Cred că Tradeville are.
Tradeville? Ok.
Da, cred că Tradeville are, pentru că cred că ei sunt cei mai buni pe retail în România.
Ok, adică pe retail înseamnă cu clienții obișnuiți.
Cu clienți persoane fizice. Eu n-am folosit încă aplicația, dar am înțeles că au aplicație și poți să-ți deschizi cont relativ ușor și să tranzacționezi relativ ușor.
Poate că n-ar strica să ajungă la mai mulți oameni, că poate mai românii descoperă că mai există și altceva decât Toro și Revolut.
E o companie foarte bună, e o companie de brokeraj românească. Noi n-am lucrat încă cu ei, adică îi recomand fără să fi lucrat cu ei.
Exact. Plus că până una alta, dacă ai o problemă cu Revolut sau cu eToro, unde suni? Unde-i sediu?
Da.
La unei din ăștia poate îi găsești prin București.
Mai găsești, da.
La Cluj, Sibiu sau...
Mie personal îmi place Revolutul, adică până acum n-am găsit nicio bancă să bată Revolutul, sincer. Adică cel puțin pe sume mici de zi cu zi. Da. Normal, dacă vrei să operezi cu sume mai mari, ai nevoie și de bănci. Dar pentru gen cheltuieli zilnice, mici investiții, mi se pare Revolutul foarte bun.
Dacă ai puțin timp după interviu, îți arăt aplicația George.
Da.
Să știi că nu e rea deloc.
O am și eu instalată, dar n-am folosit-o niciodată.
Asta e problema, până o folosești prima dată. N-ai destui prieteni care transferă așa.
Exact.
Ar trebui să ne apropiem de final. Că noi ne-am propus să stăm vreo oră și cred că ne-am spre două, nu?
Enorm.
Ți-a plăcut, nu?
Mi-a făcut plăcere.
A intrat așa pe un vibe foarte bun și s-a legat o discuție interesantă. Mă bucur că am atins multe din lucrurile pe care mi le-am dorit, dar aș mai avea lucruri să te întreb, dar nu avem timp acum. Și poate de aceea las loc pentru peste un an, mai puțin, doi, nu știu, când mai vrei să mai vii.
Eu când merg să vizitez un oraș, niciodată nu vizitez tot. Las lucrurile să mai vin și a doua oară.
Mă bucur. Așadar, dacă n-ați văzut până acum un interviu pe internet cu Victor Căpitanu, sper să fie ăsta primul.
E primul, clar.
Da?
Da.
Serios?
Da.
Dar te descurci foarte bine, nu știu de ce avea emoții.
Mie nu-mi plac interviurile, n-am prea dat interviuri și sunt ușor emoționat.
Nu s-a văzut.
E bine, e ok atunci.
A mers bine.
Mersi.
Îi mulțumim așadar că și-a făcut timp și uite cam așa arată un om care tace și face, lucrează la business-ul lui și face chestia asta cu pasiune, ba chiar creează valoare nu doar pentru lege, ci pentru acționari. Nu l-am adus ca să vă conving să investiți în companie, ci doar ca să vedeți cum arată niște oameni care nu prea ies pe interval. Când ne obișnim să vedem vorbind toată ziua la televizor, tot felul de capete din astea care își asumă chestii fără consecințe. Uite, unii oameni care fac lucruri. Și încă o dată vreau să îți mulțumesc că ți-ai luat timp, pentru că știu că timpul tău este valoros, evident, și suntem absolut recunoscători. Considerăm că poate ai făcut tu o investiție în societate oferind timpul tău.
Apreciez foarte mult, îți mulțumesc. Mi-a făcut plăcere.
Băieți și fete, doamnelor și domnilor, Victor Căpitanu, dați un like dacă v-a plăcut interviul și poate ați aflat ceva util, dați un share că poate vor să afle ceva și prietenii voștri și puteți să ne ascultați și pe orice fel de platformă de podcasting, inclusiv în mașină, în avion, oriunde sunteți voi, pe orice fel de podcatcher pe care ascultați. Le mulțumim și membrilor noștri care văd, ca de obicei, interviurile în avans. Numai bine!